Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. My man, I'm 21, you know baby, we can have a lot of fun.
Gabon guztiei ongetorriak rock and rollaren garaje ilunera. Preste datorren 60 minututan musikaz gozatzeko. Zangotatik Euskal Herrira hemen hasten da rock and rolla. Astella da, hasi ginela 2010 urtean Amets Irratian aireratu zen Mode Kultur mugimenduarei eskenitako hiru saioen bilduma. Gaur, hirugarren saio horretara iritsi gara ja da. Gogoratu, 2010 urtean aireratu zala, kaleratu zala saio hau. Beraz, bertan azaltzen diren datak eta orduak ez kontutan hartu, garai hartakoak bai dira. Ez dut bi aldiz aurkezpen egin nahi, beraz, denbora gutxi daukagunez, guazen play ematera eta 2010 urteko saio hori berrentzutera.
Saioan Inglaterran bertan Amerikar Modern Jazz eta Rhythm and Bluesan oinarrituz sortutako taldeak birpasatu genituen. Jarbirds, Kings, Manfred Mann eta The Who bezalako taldeak mod mugimendua punturik gorenera eraman zuten 60. hamarkadaren lehen erdian. Mugimenduaren bilakaera eta bukaeraren testigu izan ginen. Rockersen aurkako gatazkek eragindako gainbera, benetazko moden isolamendua eta individualismo edo estilismo korronte binarietaroen babespean geratzea bultzatu zutenekoak. Hemen hasten da mod trilogiaren 3. eta azken atala, mod azpikulturaren berpizkundea.
That's enough.
Garren amarkadaren bukaeran soul eta dantza musikara itzulera egon zen. Garaiko rock sinfoniko, rock and roll eta popa geroz eta komertzialagoa zenez, DJ askok aintzineko musika beltza pintxatzen hasi ziren berriro. Soularen evoluzioaz jabetu ziren, batez ere, Tom LaMotown oinarri zuten dantza erritmo bizi eta sakonak entzun zitezkeen klubak azaldu ziren Inglaterra iparraldean, Midlandsetan alegia. DJ hauek Rhythm & Blues-a berreskuratu zuten eta Wigan Casino edo West Hamsteneko Moonlight Clubek ospe handia hartu zuten. Inglaterra iparraldean bilakaera handia izan zuenez Northern Soul izenarekin ezagutzera eman ziren. Northern Soulak gutxiengo batean izan zuten arrakasta. 60garren hamarkada erdialdean batez ere gaur egun oraindik Northern Soul All Nighter sesioak edo aupasa saioak ospatzen dira Oxford Streeteko 100 klubean. Atzean duzuena Northern Soulen adibide bat, Nicky Lee Lane eta bestia Hey Shaul Lonei. Irulogeigarren hamarkadan musika estena berriz ere aspergarria bihurtu zen. Talde dinosauriak, musika sinfonikoa, rock, barrokizatua, klama eta disco funk estiloak kaleko girotik erabat deskontaktuik zeuden. Utsune hau 1976garren urtean bukatu zen Sex Pistolsen agerraliarekin. Punkak gazteriaren berpistea ekarri zuen. Pistols berak, The Dame, Generation X, Clash edo Shan 69 bezalako taldeek azkar bereganatu zituzten erreta eta aspertuta zegoen gazteria. Baina saio honetan mod mugimenduaz eta 60garren hamarkadako oinordiko ez ari garenez talde bat azpimarratu behar dugu. The Jam. London ondoko Wigango taldea Bruce Foxton basu jolea, Rick Buckler bateria eta Paul Weller gitarra ahotsa eta taldeko liderrak osatzen zuten. Wellerren nortasunak eta sormenak taldea handia egin zuen. 1974 urtean modak azturik zeuden. Weller, Rickenbacker eta Lambretta GP 144 bat erosi, ilea 1976 urteko Steve Marriott The Small Faces-en lideraren antzera orraztu zuen, The Jam, Motown, Stax eta Atlantic disketxatuko musikarien bertsioak jotzen hasi zen arte. 1970 hamarkada baztertu eta 1970 hamarkadara begira jarri ziren. Mila behatzireunda 1977 garren urtean punka estanda egin zuenean Weller eta The Jam erdian harrapatu zituen eta punkaren eragina argi ikus daiteke taldearen lehen grabaketetan. 1976 garren urtean, deskatalogatuta eta denboran galdutan dauden bi single kaleatu zituzten. Zer hango nukeni bi single hauek nire eskuetan egoteko baina. Bueno, 1977 garren urteko apirilean The Jamek bere lehen diskoa kaleatzen du Londoneko punkaren klasiko den In The City. Esan bezala, In The City abesti hau kaleatu eta urte berdinean 1977an alegia beste single bat kaleatu zuen taldeak All Around The World eta Carnaby Street abestiek osatuta. Azken single honetatik All Around The World abestiarekin geratuko gara. urte berdineko bigarren singlea The Mother War Sweet Soul Music izan zen, eta bigarren single honetatik identitatearen deskribapena den The Mother War abestia aukeratu dut.
This is a modern world. This is the modern world. What kind of fool do you think I am? You think I know nothing of a modern world? All my life has been the same. I've learned to live by hate and pain. It's my inspiration drive. I've learned more than you ever know. Even in school I felt quite sure. The one day I would be on top, and I'd look down upon the map. The teachers would say I'd be the thing. This is a modern world that I've learned about. This is a modern world, we don't need no one to tell us what's right or wrong. Say what you like, 'cause I don't care. I know where I am and going to. It's somewhere I won't breathe you. Don't have to explain myself to you. I don't give two fucks about your review. This is a modern world that I've learned about. This is a modern world, we don't need no one to tell us what's right or wrong.
Urte berdinean, This is the Model War disko luzea kaleratuko dute. Pop rock kutsu askozaren nabariagoa du lan honek. Aurreko diskoan bezala, 60. hamarkadako temen bertsioak sartuko dituzte. Gera gaitezen ordea, In the City diskoan Larry Gulsen bertsioa den Slow Downekin. Bigarren lan honetan letretan ere aldaketa nabari da. Ezarritakoaren aurkako gorrotoa eta kritika soziala antzematen da Wellerren konposaketetan. Punkarekin antza musika da eta filosofikoa egondaren Wellerrek argi utzi zuen hasieratik anarkia eta desordenaren aldekoa ez zela. Lan luze eta zaparte single produzioa aipatzekoa da garai hauetan. Azaltzen diren hainbat tema ezin dira beste inonen aurkitu. Urrengo singlea, 1978 garren urtean kaleratu zuten News of the World, Aunties, Uncles eta Innocent Man. Urte berean, The Jamek hirugarren lan luzea kaleratu du, aski kaleratuko du, aski famatua den All Mod Cons. Soinu landuagoa, pop joera argiagoa, Polidorren produkzioarekin eta kritika sozial handiagokoa. Diska luze honetan, The Kings taldearen bersio bat, sartu zuten David Watts.
Bye.
Estetikoki Paul Weller mod mugimenduan sakontzen jarraitu zuen, 79. urtean mod mugimenduaren berpistea eman zen eta honekin batera Carnaby Streetena. 78. urteko azken grabaketa The Who taldeko Keith Moon bateria zenaren heriotzak markatzen du. Singlean The Who-ren abesti bat sartuko dute. So Sad About Us. Hainbeste tristura gure artean. Eta single berdinean niri pertsonalki asko gustatzen zaidan abesti asko maite dudan abestia Down in the Tube Station at Midnight Universitate garaiak ekartzen dizkit burura eta
money and pull out a plum behind me. shadows, gruff bursts of voices, hate you waiting. Hey boy, they shout, have you got any money? And I say, I'm gonna take money and I take a white curry. I'm on the way home to my wife. She's been lining up the cutlery and now she's expecting me, polishing her glasses and pulling out the coke. I'm down in a tube station at midnight. First felt a fist and then a kick. I could now smell their breath, the smelt of pubs and wormwood scrubs and too many right-wing meetings. My life swam around me, it took a look and drowned me in its own existence. The smell of brown leather, even in eating with the weather. Though my eyes is not a mapping cloud, so my senses couldn't see it. Speaking of longer, I'm down in a two-station at midnight. I said I'm one down in a two-station at midnight. The last thing I know, so the lying there on a post, Jesus says, fight it by, like the years, not a head of British rail, bus away.
Komunikabideen kritika gogorrak jasan behar izan zituzten Pintousaren imitatzaile, revivalistak izateaz eta abar, baina Deiamek kritikak ederki jasan zituen eta denborak arrazoia eman zien taldea, inoiz baino indartsuagoa zegoen. 1979 urtea urte ona izan zen talearentzat. New Musical Express urteko talerik onena izendatu zuen, talde berriak sortzen lagundu zuten The Knives eta The Vapors adibidez. Gullerrek Radio Story argitaretxea sortu zuen eta 82. Urtean Small Facesen biografia argitaratu zuen. 1980 urtea etzen txarragoa izan. Going Underground Deeps of Children singleak listetan lehen tokia eskuratu zuen.
The public gets what the public wants, but I want nothing society's got. I'm going underground,
going underground.
What if the prospects play a beat, start to pound? Going underground,
going underground.
What if the boys all sing or let the boys all shout for tomorrow? Some people might get some pleasure out of hate me. I've been enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging tree effects. You see, here's what you get. You made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies will shut down and their promises rust. You'll see killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give up the society wants. I'm going underground,
going underground.
Well, the brass bands play a beat, start to pound. Let the boys all shout for tomorrow. La 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 la, la 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 la. We're talking, we're talking till my head explodes. I turn on the news and my body froze. It's plain sheep on my TV screen. But this boy shout, but this boy scream. Going underground, going underground.
listetako gailurra ukitu zuen beste tema bat, Town Call Malice izan zen. Zireunda larogeita biko azaroan Bit Surrender abestiak taldearen listetako azken lehen postua lortu zuen.
Come on, boy, come on, girl, succumb to the desire.
1983 urtean Paul Wellerrek The Jam desegizuen gailurrean zeudela eta 60. hamarkada eta mod mugimenduarekin identifikazio maila gorena lortu zutenean. The Jam desegin eta berehala Wellerrek Steel Council sortu zuen The Melton Parkasen lider eta organo jolearekin batera. Laburbilduz, Paul Weller 1977 eta 1985 urte artean mundu mailako pop rockaren izen garrantzitsuenetako bat izan da. Bere taldea The Jam gailurrera eraman zuen eta berak bere gaztaroan hainbeste gorroto eta kritikatu zuen talde dinosaurio batean bihurtu aurretik desegin zuen. The Jamen itxura eta jokatzeko moduak berehala The Who ekarri zuten gogora. 78. urte aldera aintzineko modei buruzko artikuluak azaltzen hasi ziren musika aldizkarietan eta skuterboiak bilatzen zituzten iragarkiak ere. Antza denez, pelikula batean parte hartzeko. 1979. urtean The Who-ren Quadrophenia Rock operaren filmaren moldaketan oinarritutako filma estreniatu zen. 1964 urteko Brightoneko gatazketan oinarrituta dago filma. Ondorengo mod eta tiketzen bizi modua deskibatzen du eta garaiko mod mugimenduaren oso oso azaleko islada egiten du. Quadrophenia eta The Jamen arrakastarekin batera 79. urte horretan Richard Barnesek Mods liburua kaleratu zuen. Bertan moden inguruko xehetasun eta informazio ugari azaltzen zen. 79an bertan London eta Inglaterra osoa mod mugimenduaren estanda ikusgarri bat eman zen. Aldizkarietan Mods Arbak, Modan Bultan dira, Mods vs. War, modak munduaren aurka edo Mods March Again, modak berriro martxan bezalako goiburuak azaltzen hasi ziren. Talde berri ugari ere azaltzen hasi ziren, hoien artean Secret Affair, Nine Below Zero, Purple Hearts, Courts, Merlon Parkas, Small Hours, Vapors, Back to Zero edo Lambretas, beste askoren artean. Adibide bezala, Merlon Parkasen Put Me in the Picture. Kerrabi estetitek ere 3. hamarkadako dizdira berreskuratu zuen. Mod estiloko arropa eta musika saltzen zuten dendak azaldu ziren The Cavern edo Merck bezala. Carnaby europear gaztiriaren bilgune bilakatu zen berriro ere. Mor Revivala edo Berpizkundea jamen inspiraziopean jaio zela esaten dutenek asko dira, bakarrak ez direla argi daukagu. Underground estenaren garrantzia defendatzen dute besteek dena den, mugimendua oparoa izan zen tendentzia eta musika aldetik. Aipadaiteke beste talde garrantzitsu bat, Secret Affair da, 1979 urtean sortuak Ian Paitchen lidertzapean, Mod Revivalen talde polemikoenean bihurtu ziren, kaleratutako lehen singela, Time for Action. Secret Affair taldeak erabiltzen zuen hizkera eta letren edukea radikala eta provokatzailea zen. Batez ere, dekadentzian zegoen punk eta rock and rollaren aurka. Famatuak izan ziren Paitchen esaldiak go go no pogo edo gorroto dut rock and rolla imagina dezakedan edo zen gauza guztien gainetik. Jarre honek kritikak alde guztietatik ekarri dizkien baita Paul Weller beraren eskutik ere. 1979 urtean, mod eta aktibo jarraitzen zuten eskinje gutxiek punkaren kontrako erasoak protagonizatu zituzten beti ere, Secret Affairekoen babes osoa zutela.
I thought you know my glory, boy, I can't
Laroi garren amarkadan Londoneko mod esena berriro ere masifikatu egintzen. Alere, inoiz etzen 75 garren urteko dekadentziaren bulgaritatean erori. Larogei, larogeita bat garren urtetan, Bluebeaten oinarritutako rude boiak agertzen hasi ziren ondoren, skinheadaren revival berria suposatuko zutenak soul boiak ere ugaritzen joan ziren. Garaiontatik aurrera esan daiteke moda ez dela hil. Eraldatu baizik, gizarte inglesak moden elegantzia barneratu du musika beltzaren berreskuratzea eta 70garren hamarkadako tendentzia originalak Londonen sustaitu dira. Gaur egungo ingeles gizartearen nortasunaren zati handi bat mod azpikulturari zor dio. Eta mugak gaindituz, Espainiar estatuan Madrid, izan zen mod mugimenduaren eragina jaso zuen hiriburua. Gaztetxo dirudunen artean edatu zen hasiera batean, Madriden bertan dendak ireki ziren arte. Hoietan aipagarriena, El Melocotón. Musika movidan, Los Elegantes, izan ziren aintzindari eta, erakusle bezala, atzean dugun, En la calle del ritmo. Espainiar mod mugimenduan garrantzi gehien izan duen aretoa Rocola. Izan da 81 eta 85 urteen artean De Lambretas, Secret Affair, Dexie Midnight Runners, Bad Manners, Depressioners eta The Mill Shakers ikusi ahal izan ziren bertan. Madrideko mod movidan aipagarri diren beste taldeak Elegantesekin batera Panico Speed eta Los Flequillos. Esan daiteke Londonetik aparte mod mugimendua arrakasta gehien izan duen iria Madrid. Izan dela klubak, dendak, merkatu eta arrastroak, facesak eta rockers eta moden arteko gatazkak irudikatu direlarik. Mod azpikulturak islada izan duen beste zonaldea herrialde katalanak izan dira zehazki, Barcelona Gil anaiek, sortutako Brighton 64 taldeko Barcelona Blues Maxia Kataluniako modernismoaren ikur izan da.
Yeah.
Beno, eta Euskal Herrian zer, ba, ni beti esan ohi dut, moditxura gehien duen hiria Donostia dela, eta bertatik, atera dira emaitzarik aipagarrienak, denak pertsona berriaren sinadurarekin. Javier Sun, 85. urtean, Los Scooters talearekin kaleatu zuen Secretos de mi ciudad, Euskal Modaren lehen erakuslea izan zen. Gaur egun, Javier Sunek mod izaeraren aldarrikapena bi aurpegi ditu. Bata, musikala, Mod Time izeneko talearekin, eta bestea, moda mundukoa egian, ireki berri duen Direction Pop arropa dendarekin.
Creation, someone like you to take the right direction. I need somebody.
I need somebody.
I've been waiting for you all the morning. I've been waiting for you all the morning. I've been waiting for you all the morning. All the morning. My heart is gone again. I am the sound, the rain that follows your soul. I need a sudden love, something in my blood. I need somebody.
I need somebody.
I've been waiting for you all the morning. I've been waiting for you all the morning. I've been waiting for you all the morning. All the morning. All the morning.
Ezin ahaztu bestalde Bizkaiako movida hiriburu handiago eta dinamikagoa izateagatik modak zenbait emaitz interesgarri ere eman ditu. Azken boladan interesgarriena Brandon Newk Sinclair eta adibide bezala Love Song.
You fly.
Beno, eta hementxe bukatzen da 50. hamarkadan hasi genuen bidaia. Esan behar dut, hiru saio hauek egiteko, hiru formatuetan grabaturiko musikaz baliatu naizela: viniloa, CDA eta MP3a. Informazioa internetetik ez ezik, Richard Barnesen Mods liburutatik itzulitako artikulutatik eta Brighton 64ko Ricky Hillen Bola ikadena liburutik atera dudala. Baina, saio hauen euskarri izan den dokumentu nagusia Angel de la Iglesiaren I Got My Mojo Working Londres 1960-66 izan da. Amerikar beltz musika, rhythm and bluesa eta modern jazzaren aitzindari izan diren musikarien erreferentzietan Randy Couzens, Mod DJ eta adituak Sounds aldizkariaren bidez kaleatu zuen Mod Top 100 zerrenda oso lagungarria suertatu zait. Interesa duzunontzat, gaiari buruzko komentario bat bidali irratiko blogeko txatera edo elbide elektronikola eta Mod Top 100 zerrendaren grabaketa bat oparituko dizuet lehen moden inspirazio izan ziren 100 abestiekin. Talde eta kontakizun asko geratu zaizkit bidean, interesgarriak gehienak, barkatu azaltzen ez zareten eta azaldu beharko zenuten guztiei. Edozein kritika onargarria da eta nahi izan ez gero egizue, baina beti mod baten elegantziarekin. You know you don't help me, darling. I have to find myself someone else.
I said, put on your morning gown. You gotta bring me your nightshirt. Yeah, put on your morning gown. Yes, I know where you're sleeping, darling, but I just don't feel like lying down.